Nisellem is-semmija kollha ta' Campus FM, jiena Joyce Gullaj minilqakom għall-programm ieħor din is-sensiela, it-tielet edizzjoni ta' din is-sensiela fil-fatt. It-tielet edizzjoni ta' mużiċisti Maltin. F'din is-sensiela bħalma tafu aħna niltaqgħu ma' nies li taw kollha kemm huma kontribut kbir lix-xena mużikali Maltija u xejn inqas il-mistieden li għandi llum. Il-mistieden li għandu llum Alla jbierek huwa minn libleta. Għadni nuħu gost nitkellem miegħu u niltaqa' miegħu kull meta jkun hemm xi attività f'xi teatru, imma mhux biss bħala spettatur, imma bħala bniedem li ħajtu kollha kien protagonista. U kien protagonista partikolarment fil-qasam tal-mużika u issa quddiem nispjegaw għaliex qed ngħid partikolarment għax mhux biss fil-qasam tal-mużika, imma l-iktar fil-qasam tal-mużika, fuq sma differenti. Kien involut huwa stess bħala kantant. Huwa għallim tal-mużika. U barra minn hekk jew inkella biex inkun iktar eżatt għallim tal-vuċi, għallim tal-kant. U barra minn hekk kien ukoll manager tat-teatru Manuel. Jiġifieri ħajja mimlija attività marbuta mal-mużika u mat-attivitajiet kulturali. Din għall-ħajja bdiet il-belt fil-parroċċa ta' San Pawl. U jiena llum qiegħda nirreferi għal bniedem li jismu għall-istess patrun tal-parroċċa tiegħu għandi miegħi lil Paul Għaxa, it-tenur Paul Għaxa, li kif qegħdin naraw il-karriera tiegħu hija vasta, hija twila, anzi nawguralu li għad fadlilha iktar u iktar xjati lill-pajjiż. L-ewwel ħaġa, Paul, grazzi tal-li qiegħed magħna dal-għodu, aħna qegħdin nirrekordjaw dan il-programm qabel mhux se joħroġ u nirringrazzjak tal-li sibt il-ħin tiġi magħna. Jiena għad li il-ħajja tiegħek bdiet fil-parroċċa ta' San Pawl. Inti bħala tifel kont dejjem tieħu sehem fl-attivitajiet, fl-Azzjoni Kattolika, però nafu wkoll li kontu ħafna tfal tal-età tiegħek dak iż-żmien, inti twelit fl-1923, sewa, ġifieri qed nitkellmu qabel il-gwerra, tieni gwerra dinjija. Żmien twil ilu mhux ħażin. Meta il-Knisja ta' San Ġagbu tal-Belt kienet attiva anke mill-lat mużikali u forsi, ma nafx, forsi l-ewwel ħajra tiegħek lejn il-mużika bdiet minn hemm. Għandi raġun ngħid li din il-Knisja ta' San Ġagbu lilek xprunatek biex issir tħobb il-mużika u eventwalment il-kant.
Fil-fatt, l-ewwel ma bdejt San Pawl, San Pawl nofra kull il-Belt. Illa għaliex konna ngħinu il-qudiss jingħu ħija hemmhekk fil-għodu u fil-miliet darba tlajt inkanta fuq l-orgni u l-organista ta' dak iż-żmien kien xikluna kuljum u niftakar. Hemm qalli isma' qalli issa ngħidu l-mamma qalli ħadd jaħdok San Ġagbu qalli u ddaħlek f'dak il-kor jiena ftit fimtu naturalment imma. Mbagħad hekk ġara, il-mama ma tismax darbta jiġifieri mal-ewwel toqdi kienet. U tefatni fil-kor hemmhekk insomma. Ma naturalment domt hemmhekk daqs forsi tliet snin, u mbagħad il-fuċi tbidlet u mort mas-sekondi u bdiet turi li insomma.
Kellek potenzjalità, kellek il-potenzjalità. U bdejt istudja lura mbagħad b'serjetà l-kant jew le għadek lura?
Le, dak iż-żmien niftakar ukoll illi l-kor ta' San Ġagbu li kien kor famuż incidentally. Saret għamel l-ewwel recording kienu jiġu ditta audio hawnhekk u jirrekordjaw lana Malti kienu. Imma kien għamel l-ewwel record sagra. U niftakar illi kien f'xin 1932 xi ħaġek, u niftakar illi x'ismu il-maestro di kappella kien Surmas Carlo Diacono li kien allura wkoll il-maestro di kappella tal-Konkatedral ta' San Juan u konna rrekordjajna bl-orkestra żewġ kompożizzjonijiet tiegħu kon kwal fedente affetto. U l-Ave Maria, dak iż-żmien fuq 78, waħda fuq side, u l-oħra fuq liħor bħafna nkwiet.
U jekk ta' qatt inkiser probabbilment.
Insomma le, anzi, naħseb il-iktar b'saħħitha minn tal-lum frankament.
Għax kienu jgħidu li d-diskussjoni.
Għax għandha xi materjal donnu aluminju fin-nofs. U insomma, naturalment imbagħad meta ħriġt minn San Ġagbu, li għam kemm kantajt ħafna bħala sekond, f'sekondi. Għax kont 14 years u dakollu kont anke ngħallem ukoll fl-istess ħin hemmhekk.
Diġà.
Insomma, li kont nallem sa 16-il sena hekk. Mbagħad kont hemm il-gara katakistika hemmhekk ukoll, ġejt l-aħħar niftakar. U il-mamma kienet timbuttana ħafna insomma. U mhux kollox kont nieħu pjaċ b'kollox kont nieħu.
Kont se ngħidlek il-fatt inti għad l-organista għallek aħjar titħol fil-kor li kien f'kor famuż. U l-mamma inti għad tinna ma kienx tisma' dal-btejn. Kienet li tisma' tagħmlu.
Dak li joġoba.
Allura, inti kont għadek fajjel. Tuħu gost tilab masħabek, tuħu gost toħroġ tilab barra, dak iż-żmien iktar kienaw ħajja komunitarja għax ma kienx hemm dak l-idea ta' karozzi u traffiku affarijiet kif inhuma llum. Kienet impożizzjoni fuqek li daħlitek fil-kor, jiġifieri inti kont tippreferi tilab masħabek ngħidu aħna bl-ħsieb ta' xejn milli tmur għar-rehearsals, milli tmur għall-funzjonijiet.
Le jiena kien għadha ma daħlitx fija dik il-xiżm. Opra ma konx naf x'inhi bħalħadd ieħor naturalment. U ma kienx daħlet fija da dik il-volja hekk tal-kantu da. Sakemm naturalment mbagħad konna noqogħdu jien niftakar fejn konna noqogħdu kien hemm Ġovnotti li kien arus lil waħda toqgħod taħtna u dana kien iġib il-gramafon dak iż-żmien bit-tromba, naħseb taf li ma qed ngħidlek. U allura kien idoqq id-diski u d-diski kienu ta' Karusu dak iż-żmien. Karuso biss kważi kien jinstema. Allura kien jiġbed ħafna nies u fosthom jien ukoll.
Kien jinstema minn barra.
Kien jinstema minn barra ukoll jiġifieri. U kont nisimgħu kull darba li kien jiġi u bdiet toġobni. Jien kelli l-vuċi wkoll, bdiet toġobni u niftakar li kont ħadd grazzja ma' festi la ġubba tal-Paljaċċi u kont noqgħod kwiet fit-taraċek bidejja fuq ħaddejja. U darba għadda Ġanni kien joqgħod taħtna wkoll da. U l-mamma għalla xi darba nieħdu t-teatru sa Ġanni kien jagħmel komparsa t-teatru ma kienx jiġifieri, imma kien jerfa' standard.
Kien fil crowd.
U kienu jtuħ xi biljett jgħod ngħid bħala ħlas da jiġifieri. Dak iż-żmien meta.
Qed nitkellmu għat-teatru rjal, għax kien għadu jeżisti.
Iva, qed nitħattu għat-teatru rjal, qed ikont għad nitfel jien jiġifieri. U kellem il-mamma għal isma' xi darba nieħdu miegħi. Alla jara xi opra. Tiqgħad lu iva mhux għarf fejn ngħidlek. U darba minnhom ħadni, għadni niftakar għaddej minn sada merkanti bidejja f'idejh, u qed jiddiskrivili da l-opra kif se jidher fiha. Kollu s-swet u
s-swet
sawdani, kienet l-ajda għara s-sirt nafjen, dak iż-żmien ħajda li jew trovator xorta għada. U naturalment wasan hemmhekk, tellani fil-gallerija niftakar u għalli titċaqlaqx minnaw qabel niġi għalik, għalli issa jiena għalli tarani. U jiena bdiddi l-opra u naturalment qed nistenna Ġanni jidher jien. U naturalment Ġanni kien qiegħed mal-iskjavi għax kif għadtle kienet l-ajda. U ma stajt.
Ma raftux
ma stajx narfu. Kollha suwed bajnihom iżebġu bojot l-abjad biss jidher. U jew u meta spiċċat l-opra ġej għalija u morna d-dar. U d-dar bdejt nikbi. Qatt imma x'ġara. Għattilax Ġanni qalli li se jirrexta u se jiġismu u ma stajx narfu meta der. Għatli, imminti biex tara l-opra jew biex tara l-Ġanni mort. Għatli, jem biex narom it-tnej. Għatli, mela rob dejt, bajt nikbi. Għalli, xkienet
disappuntanti.
Disfatt għalli,
li jisbeċi. Ma
rafx il-da Ġanni biex l-uniku għed li kont naf.
U di kienet l-ewel darba li tħalti t-teatru għallura.
Di kienet l-ewel darba li tħalti t-teatru. Għatli, tibsax. Għatli, issa għatli, meta jkun hemm opra li jistgħu jidħlu fiha l-qassisin. Għax dak iż-żmien l-assessin ma kinux imorru t-teatru ħlif bil-permess tal-isqof.
Ukoll.
Jiġifieri jkun hemm xi ħaġa sagra. Qatt li Naturalment ma kall lebda intenzjoni għax l-assistin ftit kienu jmurru, naħseb jien ġifir dak iż-żmien. Imma għatli hekk ikun hemm xi waħda, għatli allura noħodkom taraw ebżax il-koll. U ftit wara kienet saret iċ-ċeċilja ta' refiċe u kien ġi refiċe stess jikkondaktja. U dinha kellha taqtar biljetti u għatedna biljaqat park. Għadetna kolla, għadet li.
Kem kontu għahwa, Paul?
Konna erba, ħna ma zzajr, kien għaddu zzajr ħafna niftakar. Konna jena ċali, u Mary, u Loli, għax Loli konna sebuħ l-lum li għat il-Kanada. U morna somma, għadetna kolla, għadna bil-qeda, u għadni niftakar jen, għadna ħares tara l-lum, il-produzzjoni, jġifiri. Imma dak iż-żmien.
Kien spettaklu.
Kien spettaklu. Tant kien spettaklu li l-fl-aħħar għadni niftakar l-anġli itellawhom mill-art jekk jiġbduhom. Imma bħabel pereżempju, hekk tara llum titħa insomma. Imma kienet avventura. U hemmhekk twildet naħseb ix-xewqa tiegħi li nkompli.
Fil-familja kellek mużiċisti?
Le, ma jidirlix li.
Jiġifieri kontint l-ewwel li bdejt din għall-linja tal-kant.
Jiena, safirna fien kont jiena. Issa għana jekk x'jista' jiġri, jista' jiġri li jien pereżempju kelli l-vuċi stajt ma tajx kont tagħha. Jiġifieri seta' kien hemm minnu qabli u ma tax kont.
Inti semmejt kelli l-vuċi u semmejt il-Caruso. Nimmaġina li dak iż-żmien anki fit-tfulitek u anki meta kont ġuvnot, il-kanzunetti napolitani kienu in voga ħafna f'pajjiżna. Mhux veru?
Ħafna, naturalment. Kanzunetti kien hemm kanzunetti napolitani u naturalment l-opra.
U l-opra. U jien qed nagħmilek din ir-referenza għaliex naħseb wasal il-ħin biex nibdew nisimgħuk tkanta. Sewwa? Issa. F'dina sidi ġdida li għadek kif ħriġt mill ux-wis għandek l-ewwel tracks li huma kanzunetti napolitani, però mbagħad għandek ir-raba waħda li eventwalment din hija ta' Peċċa, Buzzi Peċċa, il-Lolita li eventwalment saret ukoll fir-repertorju klassiku. U kienu anki tenuri oħrajn li inkludewa fir-repertorju tagħhom. Ħalli nibdew nisimgħu lilha, Paul, imbagħad ngħidu xi ħaġa dwar din is-sidi ġdida li għandek recordings saru fi żminijiet oħra imma li ġiet revamped mhux vera ġdida b'fjamanta tantu hekk li inti għatli li anki jintgħażlet għall-Premju Gramophone li huwa unur kbir ħafna. Mela, l-mistiedel li għandi llum Paul Għaxa, it-tenur Paul Għaxa, li se nibdew nisimgħu il-mużika tiegħu, il-kant tiegħu, billi nisimgħu il-Lolita.
Oh!
Mela mek smajna li lek Paul il-vuċi tijak ta' tenur ta' tina Lolita ta' Buzzi Peċċa. Għalix inti ma bqajċ iktar tifel, inti bdejt tistudja iktar ma kbirt u ħadt l-istudju tal-vuċi bis-serjetà. Ant min studjajt primarjament?
Malta studjajt ma tenur Nikol Baldakin. Bqajt nistudja miegħu, sakemm imbagħad mort barra, hux veru. Imma sa dan it-tant ukoll fil-1948 hekk ma niżbaljax kien ġie Cantoni, Reġa Surmast Luigi Cantoni. Surmast Luigi Cantoni kien surmast anki it-Teatru Rjal.
Kien impreżarju wkoll?
Le, surmast, kien direttur. Direttur. Mbagħad għamel l-impreża Cantoni u ġibiha huma kien direttur it-Teatru Rjal u kien ġie l-ewwel darba jekk ma niżbaljax fil-1920 xi ħaġa hekk. Bad baqa sejjer sa min għalija 1937, sena qabel ma waqfu jiġu Italjani.
Minħabba l-gwerra.
Minħabba l-gwerra, mbagħad fit-39 qabel il-gwerra, eċetera, eċetera. Imma mbagħad reġa' beda ġab il-kumpanija tiegħu u l-gvern.
Wara l-gwerra?
Wara l-gwerra fil-48 hekk ma niżbaljax.
Kellek xi 25 sena ġifieri inti bejn wieħed u ieħor.
Xi ħaġek. Ekka, xi ħaġek. U beda ġib il-kumpanija tiegħu u studjajt miegħu kien joqgħod sada Forni niftakar.
Il-Belt.
Il-Belt sada Stretto sa Forni dika x'ismu. U beda jagħtini xi lezzjoni hu, beda jippreparani skont kif kellu bżonn hu wkoll naturalment għal dan taf inti. U kien qed jgħaddir l-ispartit ta' l-Aida. Kombinazzjoni.
Dik li kien ħadek tara Ġanni.
Dik li kien ħadek tara Ġanni. U baqa hawnhekk insomma meta ġiet tieni darba minn għalli fil-1950 u mbagħad baqa' jiġu, baqgħu jiġu. Kien mara tit-tenur u niftakar kien ġi d-dar u d-dar kienna dak kien ġa avvanzat ir-raġel u kienna xi design tarġa ħna fejn konna noqogħdu s-Amerikan tiegħek. U ħabbat il-bieb u rina, mara xkont diġa miż-żewġ.
Skur. Ta' 25 sena dak li ta' jieta kont. Ma ta' kemm kellek ita' meta żewġt bejn wieħed u ieħor?
1945.
45, jiġifieri kellek 22 sena.
Daqshekk. U fetħetu sabet raġel avvanzat ma tafux b'nifsu maqtuħ, eċetera. Jgħidilha bit-Taljana, għatlu jidħolu. Daħal insomma għall-isma għalli għattu ma maestro għattu kif inti għattu għalli xħan għajdlek għalli marad li bellon għalli tenur għalli unishtek għalli biex taħmel lejda għattu kollas u meta għalli l-lejla għalli għattu l-lejla għattu irma għalli la għalli ħanajdek għalli preparajtek jena għalli unaf li jindimżom naqra l-ura f'dik li hija mużga u x'ismu għax taf inti ma timbuttax dilek innifsek meta inti se tkanta biex meta tkanta trid is-sollif ta' kulħadd biex tiegħek biss jiġifieri. U għamilli kuraġġ insomma u mort u mort mhux ħażin.
U kantajt.
Kantajt fil-għaxija u mort mhux ħażin, kont nafa.
U l-karriera tiegħek nistgħu ngħidu li bdiet tifjorixxi fil-fatt kantajt anki ma kantanti kbar, kantajt ngħidu aħna ma Tito Skipa, mhux vera. Kif ġran? Matito
Skipa, l-ewwel tenur kbir li kantajt miegħu biex ngħidlek. L-aħwa Pirotta kellhom l-Orfejum Theatre.
Il-Gżira.
Dak iż-żmien kienu ġabu li Tito Skipa u talbuni biex inkanta miegħu. U jiena naturalment tkanta tenur. Ma tenur ġeneralment ta' xej stramba ħassejta. U għallu l-ismu, għallu dan mis tkanta biex tagħmlu kompetizzjoni ta' tkanta sakemm jistrih ftit speċi.
Insomma, bdejt kanta anki ma' oħrajn.
U kantajt imbagħad ġewġ kunċerti miegħu u mor tajjeb ħafna niftakar. Iva, mbagħad kantajt ukoll ma' ġiet Maria Kanilja.
Eżatt.
U ta' uniċans inkanta wieħed miż-żewġ kunċerti illi kienet għamlet. Maria Kanilja mbagħad kienet għad li niftakar l unet niftakar li ġara illi jiena dejjem kelli f'moħħi dal-Otello illi hija ħaġa illi mhix ħaġa tajba Assolutament.
Konta dek sforsi il-vuċi għada zaħira biex tkanta l-partita Otello?
Il-vuċi għat ma kienet zaħira, bekk allur jen kont noħlom dal-affarijiet. Imma ma tibdiex minn dembal karriera, tibdiħam
l-qoddim. Pas-pas l-qoddim.
Imma ma kelliġ fordiri, dak il-sens għadni l-ġenċja.
U ma kellix minn jiftaħ l-ek għajnejk, minn jgħajdlek isma l-karriera tijak fasala ek, ek u ek?
Ħallin għajdlek, inti per eżempju jen kont nistudja ma nekol baldakino. Għat ma għalli man kantax, per eżempju, il-għalix kien dilettant ħafna. U kien ikanta u kol dik il-kwalità ta' x'ismu, allura biex jorik kien ikanta dil-kwalità. Paolo Francesca, per eżempju, ta' Zandonaj, u dawn huma opri
drammatiċi.
U inti naturalment tipprova tagħmel bħalu.
Ġifieri
tkun għadek żgħir. Però jien dejjem kont nipprova nagħmel hekk imma bil-ħsieb. Il-insib il-manjera tijaj u koll, ġifieri, insib il-manjera tijaj.
Inti ħadsem anki f'kompetizzjonijiet, u x'vera?
Ħadsem f'kompetizzjonijiet, però aħna qed nitħattu issa meta morna l-Italja.
Iva.
Illi allura kien bis-saħħa ta' Maria Kanilja. U kont qed ngħidlek illi meta ġejna biex nagħmlu duet, ta' suppost kantajna duet u xi ġiex romanzi magħha. U hekk is-sur Mast Giuseppe Camilleri kien akkompanista, sur Mas bravissimo kien Camilleri. U għatlu x'sen kantaw bħala duet. U dak alla preparajna duet tal-Otello. Naturalment fija daħqel għaliex. Naturalment diħarset lejja speċi. Hi ma kienx tal-Otello għax ma kienx soprant, speċjalment żmien li ġiet Malta. U meta bdejt. Wara forsi ma nafx tmin battuti hekk waqfet u qatlu sma qatlu id-duet tal-Manon Lesko.
Jixraq iżjed.
Jafu u Sur Mast qabis u qalla iva mill-ewwel qatlu Sur Mast qatlu laqqas bl-opra ma nafx. Għalli akwiet u akwiet. U x'iżmu għalissa meta spiċċajna għalissa hija d-dar. Għalli nallimulek. U morna d-dar u għallimuli u l-għada. Għax l-għada kien, kantajni huwa minni ħankor, ġivirġet tant martajjeb. Dina, naturalment, ħad grazzi mal-fuġi tijaj, għajna nitkelmu, ekku dan iftakar kien ġiju kol il-neputi taħħa maħħa. U għat li jisma, għat li jek tiġi Ruma, għat li l-Italja, għat li jena, għat li nejnek, tibda karriera. U jena għattela, niprofa, insomma. Ma tajtilix qalba, ħanamlu għak, ma kont konvint illi ma nistax immur jen, konvint. Illa reġġak illi tlet tfal, dak iż-żmien, il-mara ma tantx kienet għat favur illi nibdat, infatti jena bdejt tard inkanta, illa reġġ fil-waqt illi Radio City Opera House, per eżempju, fetaħ fl-1945, jena kavalli rustikana, għamil taħafni ktar tard, għamil dik biss, illa l-20 ma kienitx tħobb li jena immur inkanta. U infatti kont bdejt biex ndawwar ftit inkanta kunċerti biss, għax kunċert titla tiġi, kun hemm insomma jena x'ismu. U bħall irġiel kollha jena din nikkonvertiha xi darba. Imma naħseb li kont l-unukuja li marnex xili.
Però inti mort anki l-Ingilterra, nafu per eżempju li inti l-fanċulla del-West għamilta anki bl-Ingliż anki għamilta għal-BBC.
L-ewwel mort l-Italja l-ewwel mort.
Żgur, imma ġifieri irnexxielek tkompli għall-karriera minkejja li min-naħa tal-familja kellek il-mara li ma tantx kienet favorevoli, kellek ukoll tliet tfal li għadhom żgħar ħafna allura nista' nifhem għaliex il-mara kienet tisiba diffiċli biex toqgħod kull darba taqla l-ruq.
Però qabel kien, minn qabel kienet. Anzi, tiż-żewġitni. Kienet taħt il-kondizjoni li ma nkantax. U jiena hemmhekk kattu iva qatt nikkonvertija.
Imma
ma nixilx. Issa mbagħad Kanilja kienet battit li telegram fil-early 50, qatt li jekk tiġi l-Italja sal-aħħar ta' Ġunju minn għalija. Qatt li jiena ngħinek biex tibda l-karriera. U dan għadu għandi naturalment dar xesmu, da telegram għax telegram.
Eżatt.
U mort jien u għadditni għand is-Sur Mast Pawletti. Mili u mbagħad bdejt nistudja miegħu. Wara li bdejt nistudja ma' Pawletti.
Sentejn.
Dom sentejn ma Pauletti bħala teacher tiegħi. Tutor tiegħi privat.
Imbagħad il-karriera tiegħek.
Imbagħad ressaqni kien bdiet peress li ressaqni teatru rjal, kellhom bżonn jisimgħuni fil-ballon maskera u jiena preparajt konti preparajt il-ballon maskera miegħu u għatlu smatlu mhux daqsxejn kmieni biex imorru qalli da selections irdu jisimgħu ta'. Għamilt selezzjonijiet tagħha meta wasalt fl-aħħar arja. Ma semmi forsa perderti, qalu li jisma' qalu li hija ħa nisimgħuk fuq l-istejġ. U mort fuq l-istejġ u talbuni nkanta Ċelesta Għida. Ftit kelli frasi li kien hemm ukoll is-Sur Massan Pawli li kien id-direttur artistiku tat-teatru dell-opra imma mhux biss anke ta' Spoleto. U daw ħajruni mbagħad noqgħod għall-kompetizzjoni ta' Spoleto. U wara awdizzjonijiet oħra. Għaddejt il-batt il-kompetizzjoni ma' flimkien ma' 11 oħra, konna 12. Franco Corelli fostom u Anita Cirkwetti li mbagħad magħha kantajt l-Għida.
Issa, ħalli nitkellmu dwar il-vuċi tiegħek. Inti hawnhekk għadek żagħżugħ fl-età sewwa, għadek fl-aqwa tiegħek bħala vuċi. Kif tiddefinixxi il-vuċi tiegħek ta' dak iż-żmien? U l-vuċi baqgħet l-istess jew ma' żmien inbidlet? Tiġa tajna referenza aħna tiġa minna ħiel li mhux kull opra hija tajba għal kull tenur, skont il-vuċi, skont l-opra tittadatta għalija sewwa, dik hija waħda mill-li forsi ħafna nies ma jifmuhiex jgħidulek la tenuri kanta kollox, u għax ma jagħmilx dik, u għax ma jagħmilx l-oħra. U min ikun imma involu direttament ikun jaf li jisma' dina l-opra tot tal-vuċi tiegħi dina ma tgħodx. Kieku jkolli ngħidlek inti issa. Il-vuċi tiegħek meta kienet għandek fuq l-20 għadek fl-aħjar tiegħek. U meta wasalt lejn l-aħħar tal-karriera meta xorta kont għadek il-vuċi tiegħek għadha fl-aqwa tagħha, imma kienet għadda żmien kienet immaturat. Baqgħet l-istess tip ta' vuċi jew stajt tagħmel għall-hotel Lombard, pereżempju.
Dawk in-nies li għad li jgħidu li tenur jista' jkanta kollox, għandhom raġun, għandhom parti raġun, illa għaliex il-bniedem jistudja. Biex kemm jista' jkun ikanta differenti. Per eżempju, inti għandek tkanta xogħol li l-ewwel tibda bil-mod. Issa biex tibda bil-mod titgħallem tkanta. Per eżempju, issa nisimgħu Parmi Feder li Lakrime. Li hija li m'għandax taqsem xejn mal-hotel mad-drammatiċità tal-vuċi u tat-teatru. Imma mbagħad naturalment il-vuċi tgħinek ukoll later on. Illa għaliex il-vuċi tinbidel fis-sens takkwista dimensjonijiet oħra. U takkwista ukoll timbru. Ieħor it-timbru naturalment it-timbru jikber, isir kwalità oħra, il-volum jikber minħabba anke l-fatt li bħat training dan iktar
ekku.
U allura l-karriera iktar ma tagħmel iktar ma tkun varjata. U iktar naturalment ikollok xogħol.
Kuntent bil-numru ta' opri li kellek fir-repertorju tiegħek?
Jien għamilt li stajt, kieku xtaqt nagħmel aktar, kieku tawni aktar kont nagħmel, ma naħseb li għamilt.
Għamilt biżejjed,
naħseb f'karriera tiegħi. Il-karriera tiegħi ma kienx twila, kienet professjonali, kienet xi 11 sena. Imma kienet intensiva. Għamilt ħafna xogħol l-Italja, għamilt ħafna opri, issa ma nsemmihomlok x'imma. Imma ma nafx Għida, Andrea Xenier, Norma u dawn ukollha partijiet prinċipali,
ġifri Kavalier Sekan. Għamilt il-Trovatore, Josef il-Karmen, ġvera. Għamilt ħafna u ħafna xogħlijiet. Tiġa tajn għamilna ħil tajna l-fil. U konċerti wkoll.
Illa għaliex meta mort fil-1950, fil-1951, kien hemm iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Verdi. U saru ħafna kunċerti li allura kelli ċansa
kien
kantajt ħafna minnu. U kantajt kont niftakar ma' Benvenuto Franċi, illi kien allura baritunu mill-kbar, u debuttajt flimkien ukoll ma' Sur Mast Guadagno li saru mbagħad Sur Mast Miet l-Amerika kemm nisbaljax.
Dena dawn il-kuntatti ma' dawn in-nies. Meta waqaft mill-karriera, waqaft mhux għax kienet spiċċatlek il-vuċi, għax waqaft mill-karriera. Bqajt iżommhom il-kuntatti, bqajt involut fid-dinja tal-opra verament li mbagħad inti bdejt tħallt ukoll fil-management ta' teatru ktar quddiem, jiġifieri. Allura naħseb li dawn il-kuntatti li kellek ma' barra għenuk ħafna u x'veru. Imma baqgħu l-kuntatti minkejja li ma bqajx inti protagonista tkanta?
L-ewwel li trid ngħidlek jiena ma bqajx inkanta, ir-raġuni ma kenitx li marret lill-vuċi.
Le, da żgur għalhekk jiena tistgħu tbqajt għaddej.
Tantu hekk illi meta kif kont qed tgħid inti kont ġeneral manager it-teatru Manuel u fl-1989 mingħajr jew design kont mistieden il-Polonja biex immur għax kienna l-intenzjoni illi nġibu l-opra u ġibniha Malta. Kont hemmhekk u tenur b'xi mod prova ġenerali kulħadd liebes, kulħadd jiġri t-teatru, 7 u 9, 6 squart, 8 f'xi 9 squart. Ġissur mas frontalin li kien stidinni hemmhekk. Għalli isma' li aħna nafu li għamil ta' din l-opra. Għalli imma għalli.
X'opra kienet Paul?
L'Otello.
L'Otello.
Għalli anki għalli ta' Verdi, għax Otello għaw t-neħu, ta' Rossini.
U ta' Rossini.
Għalli nafu li għamil ta' l-Otello, għalli mux tkanta, għalli anki ta' ċenna, għatlu matlu, 30 sena, għet s-semmi 30 sena għatlu, laqas kanzonetta, ma niftakar għasab wara skor bħal dak, għax naturalment l-Otello huwa waħda mill-ikbar opri, ġifieri. U tħanna ġewwa niftakar u beda jgħaddi li fuq il-xi, għalli jgħum xi morru fuq l-istage. Mort fuq l-istage, kantajt l-ewwel att. L-ewwelat ta' mill-li kuraġġ, kantajt it-tieni, it-tielet u r-raba, semmiex kemm ħadu pjaċir, u r-rekordjawha wkoll. Insomma, parti minna, x'parti minna ħarġet peress illi fit-tieni jew t-tielet att, poġġew ħdejn l-elettriku għamlu plaggjaw ħdejn l-elettriku u ma ħareġ kważi xejn. Imma l-ewwelat ħareġ u se tisimgħu. U iva, kuntatt iżammejt. Illa għaliex jiena kantajt. Kellu l-okkazzjoni li nkanta ma' artisti kbar ħafna. Pereżempju Bestiniani, Giulietta Simionato, Joan Sutherland kienna d-debut flimkien Royal Opera House Covent Garden. Ma' Callas, ġifieri, għamlet il-parti ta' Clotilde, niftakar jien kien konna d-nibdew it-tnejn. U jien għamlet il-parti ta' Flavio, fin-norma, u bħal-mattek il-kast kien eccellenti, kien Giulio Neri, Bax, pereżempju.
Illum il-ġurnata meta tħares lura lej din il-karriera hekk li hija karriera li għandek biex tiftaħar. Ftit huma l-Maltin li għandhom karriera daqshekk li ġabithom in touch sew ma' management, sew ma' teatri, sew ma' diretturi, sew ma' kantanti oħrajn ta' fama mondjali.
Però mixin, hemm xi
l-qudiem. Iva, jalla jkollna u iktar ma' jkun iktar aħjar fil-fatt dik se nitkellmu għax mhix inti ġalej l-aħħar parti tal-programm anki inti bħala għallim tal-vuċi u hawnhekk allura bil-fors idu nsemmu l-Joseph Calleja li għandu karriera tiffjorixxi alla jbierek. Imma meta tħares lura inti. U tajt, isma jina kelli daw n-nis ma nafhom biss fuq isem fil-cover ta' diska, imma kantajt magħhom. Semmejt ismijiet kbar, semmejt teatri famużi. X-sodisfazzjon jagħtuk u kif se torbot dan is-sodisfazzjon mal-avventura li bdejt tkanta fil-Kort ta' San Ġagbu bħala tifel żgħir. Għad kont taħseb li ħadd tasal daqshekk?
Le, infatti jien għatlek qabel li. Ma kelli nibda ħsieb ma kienet mbagħad pass naturalment timxi l-qudiem mhux veru.
U verament timxejt il-qudiem. Fil-fatt ħanwaqfek ftit ħanerġgħu nisimgħu il-vuċi tiegħek. Issa din id-darba għandna mill-La Fanciulla del West, opra li għamilta anki bl-Ingliż għall-BBC, kellha mikreda li hija waħda mill-larji famużi tat-tenur, ġvera, kellha mikreda ta' Puccini mill-opra La Fanciulla del West.
The days will pass away, the days will...
inti kantajt ħafna opri, jemmek smajna l-verżjoni tijak bl-Inglis li għamil tal-BBC, tal-Fanċulla del-West. Kantajt ħafna opri, sew f'Malta, għax il-kantoni baqa jġib iktar opri f'Malta. Imma anki ma' kumpaniji famużi ta' barra, Ingliżi, Welsh, najdu aħna.
L-Ingilterra barra ma' Covent Garden kantajt ma' l-kumpaniji t-satajt kolla. Dik li per eżempju, Welsh National Opera kont pionier ta' għax Welsh National Opera l-lum hija waħda mill-ikbar kumpaniji għandesem mondjali, ġifieri internazzjonali. Jien kont pionier tagħha dik.
Kont wieħed minn tal-ewwel li bdejt inkanta
magħhom. Carroza, per eżempju, Dublin Opera Company, Touring Opera 1958, Sadler's Wells, kont kantajt mal-xismu, mal-Welsh National Opera, kam li konna mmurru għamt il-Lombardi jemmek niftakar l-Prima Kroċata.
Il-Carroza kienet inħolqod biex propju twassal l-opera lill-Ingliżi. Inti u nafu li ħafna xogħol jiġi li saru bl-Ingliż ukoll. Taqbel ma' opera Taljana titkanta bl-Ingliż? Kif tħossok komdu jew tiddejja jew ma tagħtix każ?
Jien kondejn kont naħseb illi l-Ingliż qatt ma ħadu pjaċir illi jagħmlu l-opera bl-Ingliż, però tinsix li meta mort l-Ingilterra jiena hemm kien għadha kif tispiċċa gwerra u naturalment Taljani għallu anke aħna hawnhekk tiskanta Malta, tiskanta għaliex ħadd Taljani konna kontra tagħhom sewwa u għandna raġun kien jitfgħu l-bombi daw. U ma titkantax infatti l-opra Elisir d'Amore wara li telqu Taljani kienet saret bil-Malti fit-Teatru Rjal qabel ma waqa' u laqgħu l-aħħa għadni niftakar ix-xeni meta waqgħet Teatru Rjal kien għad hemm ix-xeni mdendlin
tal-Elisir.
Issa l-Ingliżi baqgħu sejrin ukoll naturalment tal-ewwel. Tant ma kunux konvinti illi mbagħad wara żmien bdew jagħmlu l-opra kif għandha tiġi fl-oriġinali
fil-oriġinali Taljani jew bil-Franċiż jew bil-lingwa li tkun oriġinali. Semmejt iktar il-quddiem la Morti Vieta waħda milli tħobb tkanta kienet u żvera.
Morti Vieta
fija x'fija din l-arja li mhix twila ħafna ma.
Le,
kemm hija diffiċli għal attenur għandek ħafna qbis mir-reġistru għall-ieħor
niġu għad-diffikultajiet. Qed tidħol ir-responsabbiltà magħhom id-diffikultajiet. Ir-responsabbiltà hija waħda dejjem illi għandek tkanta dejjem kollox tajjeb tkun din jew inkella jkun Otello jiġifieri. U kollox fih id-diffikultà tiegħu. Qed tifhem dik forsi sabiħa u tinspirak aktar. Allura inti mbagħad tuża skont ma jitlob l-iskor. Tersa aktar li l-kompożitur. Tittara fil-kompożitur x'jgħid, x'idek ta'.
Inti semmejt x'jgħid il-kompożitur, però naħseb l-importanti nsemmu wkoll anki il-kliem il-lirika. U inti kellek dan għad-don li d-diction tiegħek kienet ċara. Allura n-nies setgħu jabbinaw dak li qed kanta u l-espressjoni tal-vuċi mal-kelma. Għaliex importanti ħafna. Ġili kollok tenur jew kantanti jew operistiku jew anki mhux operistiku li jkollu vuċi sabiħa imma ma tifhimx qed jgħid u għalkemm ta' tieħu gost bil-ħoss imma ma tistax tabbina il-mużika mal-kelma. Inti kellek dan id-don ukoll dik xi ħaġa li tal-limta minn xi ħadd partikolari jew inkellu għad don naturali.
Le hekk ikun don naturali aħjar. Jista' jkun. Però titgħallimha għaliex pereżempju meta jien għamel tieħu kors ta' Spoleto, l-istudju kien jinkludi wkoll hija diċidura ġifieri.
Importanti ħafna. Ħalli nisimgħu dina l-Amor Ti Vieta mill-Fedora ta' Ġordano, mbagħad nitkellmu anki dwar ix-xogħol tiegħek bħala qallim tal-vuċi li issa bdejna ngħidu hekk nitkellmu fuq hekk.
Thank you.
Għanna għamillek mistoqsija pjuttost teknika, Paul, biex nsa nitħlu kol anki fuq dawn il-recordings, għawġaw tajjeb li najdu li dawn ma sarux fi studio, il-CD ġiet revamped issa fuq recordings li saru b'mod żgur mhux professjonali.
Assolutament bizarri, ġifiri, aħna kien dak kienu per eżempju uħud minnhom naf tnejt li ta' minnhom jien. Illi saru fuq Grundig dak iż-żmien 1954
fuq tape recorder Grundig
minn ġol ġeżima illum jagħmluhom hekk illum sofistikat it-teknika li hawn illum hija imma niftakart li ta' minnhom jew tnej minn di waħda minnhom infatti imma fuq Grundig minn ġol udjenza ta' ġifieri mhux fuq ħas fuq il-park.
Però dan l-aħħar dawn ir-recordings ġew magħżula jiġu mnatfa sewwa biż-żmien.
Din ir-recording li bdiet l-istorja tagħha dina kienet hekk. L-aħħar waħda. Illa għaliex jiena senajlu, kont illonċajt il-website tiegħi li kienet saret Spanja. Ġifieri għadha xiżmu. U fiha jkun hemm biċċiet ukoll li kont kantajt. U dan Michael Stores Music ta' Londra kienu interessaw ruhom semgħu biċċiet u interessaw ruhom li jagħmluha. Għalu li se jagħmluha. Għamluwa il-lonċjawa l-ewel fil-15th of November. Mbagħad fl-etat tiegħi 28 January.
Fil-birthday tiegħi.
Fil-birthday tiegħi il-lonċjawa internazzjonalment. Ħadet kritika tajba mill-Ġermanja, l-Amerika, l-Italja, fl-opra pereżempju ħadet jużmu tajjeb ukoll. Għamlu l-ewwel production u mbagħad kitbu li se jagħmlu production oħra. Vordiri anke kienet qiegħda għalbeħ ukoll fuq l-internet, ġifieri kontinwament. U issa għadhom kif kitbuli illi ġiet nominata għal Gramophone Award.
Li huwa premju prestigjuż immens.
Però ma naħsibx, m'għandix libda fiduċja li tasal għax mura għax ikun hemm. Biss però huwa onur diġà li ġiet nominata.
Aħna qegħdin nirrekordjaw f'dan il-programm f'Ġunju, meta joħroġ se jkun għadda s-sajf għax dinha l-iskeda se toħroġ fil-ħarifa. Ma nkunux nafu x'ġara. Jew għall-inqas illum ma nafġara dak iż-żmien forsi nkunu nafu, però xorta nawguralek u anki jekk ma tikkwalifikax bħala waħda mill-finalisti tiġa daħlet fi xorta.
Ma jidħolx kollox ma jinnominawx kollox.
Tiġa għandek dana l-unur li tajt isma' l-mużika tiegħek, il-vuċi tiegħek daħlet propju għal Gramophone Award. Ma nistgħux inħallu barra Paul il-karriera tiegħek bħala għallim tal-vuċi. Inti ma tallimx lil-kulħadd, m'għandik skola tal-vuċi u kull min irid jiġi jitgħallem jiġi jitgħallem, imma donnok għandek il-mezz kif taraf min għandu potenzjalità u min għandu talent li tawlu alla.
Eħlu għert irid ngħidlek illi Malta tagħna jiġifieri Malta tajjeb jgħid illi jiena kantajt ukoll ħafna Malta, eh?
Żgur.
Mbagħad professjonalment jiġifieri, għax hawnhekk għamilt l-Ernani, għamilt il-Carmen. Għamilt il-trovator. Infatti il-trovator. Il-trovator, l-aħħar opera li saret fil-Radio City Opera House fil-1959. Umbagħad daqshekk ma kienx hemm.
Ma kompletx.
L-aħħar opera li saret. Beda b'Kavalleria Rustikana. U spiċċa bit-trovator.
Tajjeb li ngħidu wkoll li ma' din is-CD inti għandek ukoll pubblikazzjoni dwarek li interessanti l-karriera tiegħek u x'vera pubblikazzjoni ta' Vincenzo Maria Pellegrini, The Making of a Maltese Tenor, Paul Ashaq, Meteoric Career, 1946-1961. U dana huwa ktieb li ħareġ fl-1989. Imma li jitkellem dwar il-karriera kif qed tgħidilna inti, qasira imma tassew ippakkjata b'ħafna affarijiet. Ħalli nitkellmu dwar il-vuċi u is-sem li tajt u għadek qed tagħti, għax aħna nafu li Joseph jgħidha ma' kulħaddi, l-unika bniedem li qatt talmu huwa int kienu għadek, kontu għadek, u x'vera.
Ekku.
Joseph Kalleja u int?
Għal-najdek, l-ewel semmejt li tal-lem u juwandek xismu speċinnak li taraf minn jgħamil karriera, għal-najdek. Naħseb mux wahdi anki jent, ġifieri, għax vuċi tarafa, id-doni li għandu bniedem, jintarfu li jien għallim ta' 23 sena, għallim l-ewel nettu, u rrit najt li ħafna mużġisti li juma, anki mużġisti, mux għaddew minn għandi f'sens għamiltilhom il-kuraġġ. Ma l-limtom, xe ma mlitilom il-korraċ. Il-fuċi moti joħraċ, il-fuċi naturalment hija propju l-istrument tiegħi. Issa, li bniedem tarfu, il-bnidem l-ewnet jiġu ħafna biex jistudjaw. Issa, min il-kantanti kollha jridu jagħmlu karriera. Per eżempju, jien rid nagħmel mhux nagħmel karriera biss kif għadtek nibdiha minn demba. Ġifieri, allura jiġu kollha. Kollha jiġu li kantaw.
Ħanu għafek ftit sekonda, Paul, għalli xaħna semmejna kemm il-darba l-Otello, l-program tagħna wasal biex jala, u nixtieq li nispiċċaw bid-duett mill-Otello li inti kont kantajt anke ma' Katarina u ġvera Rimarezki. Inħalluha taħt il-mużika għaddejja biex imbagħad minkunu nistgħu nispiċċaw propju b'dana id-duett sabiħ mill-Otello. Mela, sa dan it-tant inkomplu nitkellmu, il-vuċi kif tarafa? Waqt li issa t-tekniku tagħna jitfana din għall-mużika taħtna. Il-vuċi kif tarafa kulħadd tajt inti tinduna li bniedem għandu talent tawlu għalla u x'vera.
Il-vuċi li tkun l-ewnet fil-kastija jien.
Imma bat hemm it-teknika.
Naħseb li smajt vuċijiet biżejjed biex ngħid jekk inti għandek x'vuċi li qatt tista' tagħmel karriera biha. Issa, id-dnub jew mhux, kull min għandu vuċi. Mhux ikanta jrid imma jagħmel karriera. Mhux possibbli. Illa li
x'ma hux post għal kulħadd biex jagħmel karriera.
Mhux possibbli, alla ħares kull min ikanta isir jagħmel karriera, għax kieku ma jitħallsux sewwa il-kantanti. Pereżempju alla ħares it-tfal li għaddew kollha minn idejja, pereżempju, saru mużiċisti kollha. Għax kieku m'hawnx xogħol, m'hawnx daqs.
Biżejjed għalihom.
Ma xa biżejjed għalihom. Issa. Naturalment, tittara u jkollok kuxenza. Illi dak li jkun tgħidlu, per eżempju. B'ċerti mod, jiena meta kun jiġu, per eżempju, biex nismagħhom, u ngħidulhom ħanajdlek, m'intix se tagħmel karriera, però jidħol f'kor biex x'isma' hekk biex tħobb pjaċir u dak kollox. Għax jiena nixtieq nita' studja miegħek u dak kollox. Meta nisma' hekk jien, kont ngħidulhom ara x'nagħmlu. Nistudjaw għal 3 xhur. U wara, jekk jidhirlek illi inti għamilt progress, inkomplu. Ħafna drabi jgħidu li għamilt progress, ngħidulhom le, mbagħad dak jien ngħidlek hekk
għamilt progress. Inti bħala l-għallim.
U mhux hekk u allura ma nkomplux.
Però ma Joseph il-progress sar.
Meta tisma' Joseph u meta tisma' ta' Joseph, Joseph mbagħad meta ġie niftakar biex jagħmel l-awdizzjoni, ġie daw ċerti mużga, nessun dorma u da. Tana bħali jiġifieri.
Beda mill-aħħar.
Tibda mill-aħħar. Għax dawk tisma'.
Eżatt.
Tieħu grazzja. Ma l-isbaħ, mal-ikbar l-isbaħ. Bad taħ għandar Maltin. U waqqaftu mill-ewwel jien niftakar, m'għandu ngħid li.
Potenzjalità.
Ippruvajtu f'ħaġa oħra, eċetera. Mbagħad qatlu ejja ħalli nistudjaw insomma. U bdejna nistudjaw. Jiena rrealizzajt il-potenzjal li kellu u waħda mill-affarijiet li naħseb fiha u qatt frokna naħseb veru sewwa fiha kif m'iniex se nirrovenaħ. Illa għaliex għajdli għaliex f'ħadd ieħor kont taħseb hekk. Lili, f'ħadd ieħor ma kellix għalfejn naħseb hekk. Għax kienu within my means. F'kollox, f'kollox, f'karriera, fix-xogħol. Kienu within my means, per eżempju, ma dan kien.
Dak il-jider li kien ta' klassi għalija.
Dak il-jider ta' klassi għalija, għurit nevvinta kif se nagħmel. U l-ewwel ma għamilt, sakemm jgħaddi żmien għax kellu 16 sena.
Kont ġibtuli fil-programm f'istazzjoni oħor, Paul, kont se nagħmilek intervista lilek meta kont se talaq 70 u qatt li ħallija tiegħi issa għamel ta' dan l-għaliev u ma kontx naf bih, jien għadni għadu naqra ta' tifel żgħir, ġuvnot, insomma mhux tifel.
Mbagħad kellu 16 sena, allura ta' 16 sena ma tibdix tafsu fil-vokalizzi u da kollu x'ismu. U kont nieħdu anke d-dar, kont insemmaw kantanti illi kienu kantanti, llum m'hawnx kantanti bħalhom daw, kantanti meta kienu jkantaw kif għad l-ewwel inti tkanta kollox, kienu jkantaw, ma kinux jkantaw kollox dak iż-żmien kienu jqogħdu
fil-limit tagħhom.
Fil-limit tagħhom. U kont għażiltlu dak li hu se jkunu tajbin għall-vuġi tiegħu. Infatti jekk wieħed iħares jisma' l-ewwel recording li kien għamel ta' dekka mhux jimitom imma jgħaddihom ukoll ċerti wħud ikanta ħjar minnhom f'ċerti da. U bdejna nisma' jisma' nagħmilu nagħmilu meta rajtu se jiddejja hekk u bdejt inti xi romanza żgħira, pereżempju da. Mbagħad bdejt nagħmlu. U bdejn bil-mikoraġġi, bdejt nagħmlu private recitals id-dar, għamiltu xi tliet erba' ta' nġib nies bħalek illi li jifmu anke li li għatu nispeċi parir dak, jittifja maċ parir kuħat għandu bżonnu, eh?
Jina se waqfika unek, Paul, mux għax ma fadlin nixnajdu, għax bil-kemmi s-sejni għal-karriera tijak, imma zgur minn dak li sema u s-semmija taħna jindunaw, kem inti għal-kemmi z-zom l-ura, ma tal xob timbotta u s-il-qoddim, imma kem kont pivitali biex idur miħak il-xena tal-kant pajizna, u anki barra minn pajizna, u l-kontribut ewlini li tajt, inti personalment, imma anki jissa tru kantanti oħrajn bħal Joseph li meta jagħmlu suċċessuma bil-ħila tagħhom, imma bħal Joseph ikun qed jagħmel anki indirettament ġieħa lik li inti għaraft il-potenzjalità tiegħu li kabbartulu li orejtu t-triq kif irid jimxi, orejtu l-passaġġ, dan hemm mexa fuq il-pariri tiegħek u llum wasal. U law wasal u jfisser li wasalt int.
Għall-familja tiegħu u Malta wkoll.
Eżatt, jiena
qed jagħmlilna onur veru.
Vera u onur li kelli lilek fil-programm illum Paul għaliex żgur li ma rridx inħallik barra minn din is-sensiela ta' programmi, imma issa wasal biex jispiċċa dan għad-duett li qegħdin nisimgħu fl-isfond. U naf li emmek se nispiċċaw alla grande, allura għal darba oħra nirringrazzjak talli kont magħna, nirringrazzja it-tekniku wkoll li kelli miegħi llum il-Kenneth Mizzi u ovvjament nirringrazzja l-issemmija li segwewna f'dan għall-programm li nfakkarkom huwa programm ieħor fis-sensiela Mużiċisti Maltin. Grazzi ħafna Paul, Joyce Gulajmer issellem lill-semmija kollha u jalla lill-karriera tiegħek il-qudiem kollok jinnaf parti oħra. Ċtajdinna dwara, għalix le,
għalix le.
Ma nafux se jiġri, nawguralek li dak li għatjon os jiġri fħajtek ikun ta' soddisfazzjon. Mux 100%, x fil-dinja ħadd m'għandu soddisfazzjon 100%, ma kemm jista' jkun dak li għatjon su jgħaddi minn ħajtek ikun ta' soddisfazzjon għalik, għall-familja tiegħek, għall-mara li għandek, insellmilha minn hawnhekk u għal uliedek u għall-Malta kollha, għalix le.
Ringrazzjak ħafna.
Grazzi ħafna.